Второто послание на Йоан е много малко. Състои се само от 13 стиха. Без да бъдем фаталисти и да ни е страх от числото 13, може да кажем, че това кратко послание е наситено с много важни теми. Много е кратко, но то отразява определени събития, разглежда определени отношения и дава предупреждения, важни за нас. Нека да започна още от самото начало, не ни струва нищо да прочетем цялото послание. От презвитера, старейшината, до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която прибъдва в нас и ще бъде с нас до века. Благодат, милост и мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца в истина и любов. Много се зарадвах, пише Йоан, че намерих някои от децата ти да ходят в истината, както приехме заповедта от Отца. И сега, Госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме от начало, да се обичаме един друг. И любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Това е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало. Защото излязоха много измамници в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не прибъда в Христовото учение, няма Бога. Този, който стои в учението, той има и Отца и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема в къщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Има много да ви пиша, но това искам да пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче се надявам да дойда при вас и да поговорим лице в лице, за да бъде радостта ни пълна. Поздравява те чедата и на твоята избрана сестра. Много кратичко послание, но в него ще видим има доста динамика. Презвитера, така нарича себе си, Йоан, се обръща към една жена. Коя е тя? Дали става въпрос за конкретна жена, буквално, или си има в предвид църква? Това разбираме от няколко места. Например, още в самото начало, той казва до нейните деца, които аз наистина обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Така че тук става въпрос за обич между хора, които познават истината. Това надхвърля рамките на едно семейство. И след това добавя още нещо. Поздравявате 13 стих и чедата на твоята избрана сестра. Друг превод добавя избрана от Бога сестра. Тук става въпрос вероятно за други църковни членове, защото децата не са по избор. И тази сестра не е по избор също. Твоята избрана сестра. Сестрите са сестри без избор. Те просто са такива. Така че най-вероятно тук става въпрос за църкви. Йоан е презвитер, живее в област, където има църква и той поздравява хората от друга църква, радва се на някои неща, предупреждава ги за други. Това е най-общо за посланието. Но това, върху което искам да съсредоточа своята тема, се намира в един стих, 8 стих. Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Макар че Йоан засяга много важни въпроси, като антихриста и други такива, малко послание, но важно, той обръща внимание на едно нещо. Внимавайте или бъдете бдителни към себе си. Внимавайте на себе си. Да не изгубите онова, което сте изработили. Нека малко да се спрем върху първоначалното въвеждане в този стих. Бъдете бдителни към себе си или както по-съвременните преводи казват, внимавайте на себе си. Самата идея за бдителност показва, че човек трябва да внимава, да съсредоточи своето внимание, да го концентрира. Знаете ли знак, който шофьорите като видят, трябва да внимават? Има един триъгълник, това обикновено означава, че човек трябва да е подготвен и понякога има удивителна. На опасни места има точка черна, внимавайте, това е опасен участък и т.н. Бъдете особено бдителни. И както един шофьор отговаря за себе си преди всичко, той не гледа как бдят другите по пътя, карайки, макар че и на това трябва да внимава, но преди всичко трябва да гледа на себе си. Така и апостол Йоан не съветва: бъдете бдителни към самите себе си. Внимавайте за себе си. Това, което губят другите, понякога не засяга. Брати и сестри, имаме приятели, близки, и когато някой загуби нещо, може да ни бъде мъчно за това. Можем да състрадаваме заедно с този човек. Но все пак не е форма на егоизъм да бдиш и над своето си. Да, апостол Павел работеше за другите, но той казва: да не би аз, като съм проповядвал на другите, самия аз да не бъда неодобрен. На друго място той предупреждава: внимавайте някой, бъдете бдителни, някой да не ви грабне наградата с измама. И така Йоан се присъединява. Явно в тези времена, в които той живее, вече има доста заплахи за църквата и за вярата. Присъединява се към всички апостоли, и той самият е апостол, и вероятно това пише към края на своя живот, и прибавя просто още един штрих към това, което другите вече са написали, и то е: бъдете бдителни към себе си и внимавайте на себе си. Насочете погледа към това да опазите себе си. Заповедта, която казва да обичаш ближния си като себе си, предполага първо, че човек трябва да обърне внимание на себе си, и така както се грижи за себе си, каквото прави за себе си и счита, че другите трябва да правят за него, по същия начин той трябва да постъпва към другите. И така в основата на това да обичаш другите е да обичаш правилно себе си и да прилагаш всичко това спрямо другите. Да възлюбиш ближния си както себе си. Не е егоизъм. Да не говорим още повече за егоцентризъм, когато центъра на всичко си ти, но по отношение на вярата трябва много да внимаваме. Всеки един от нас да помисли за себе си, къде се намира. Между другото, малко преди това, един стих по-нагоре, той казва, че има опасност за християните и защо те трябва да бдят. Защото много измамници излязоха в света, които ни изповядват идването на Исус Христос в плът. Конкретно някакво учение, срещу което той се изправя и казва: мнозина измамници са излезнали. Такъв човек, казва той, е измамник и антихрист. Прави впечатление, че днес се счита, благодаря брат Стефчо, за политически некоректно да наречеш някого измамник. Да не говорим пък ако наречеш някой антихрист или нещо подобно. Стараем се да избягваме директната конфронтация и наричането на хората. И ако някой бъде наречен по такъв начин, не му е приятно. Веднага на този човек му се лепва етикет. Ясно е, но ако наистина е такъв, как да го кажеш тогава? Йоан е много директен. Такива хора са измамници. Те са антихристи. Те се стават срещу Христос или заместват Христос. Отнемат му неговото представителство тук на земята. Те претендират, че те самите изживяват това, което е самия Христос. Измамници. Заместват го понякога, друг път се противопоставят и двете неща. Анти, между другото, може да бъде и двете. На мястото на и срещу. Но може да съчетава и двете. Една скоба, например, протестантите, когато започват да протестират срещу Римокатолическата църква и злоупотребите в нея, те изработват с времето, това става в продължение на доста време, своите вярвания, и те наричат папата антихрист, точно заемащ мястото на Христос и работейки срещу него. И този небесен първосвещеник не може да бъде разпознат от християните, биват насочени към земния първосвещеник. Но тук не става въпрос за нещо подобно. Тогава все още епископът на Рим е един от епископите в ранната църква. Йоан предупреждава за друг тип лъжеучение. Винаги ги има. И той казва: много измамници излязох. И сега той веднага се обръща и казва това: внимавайте на себе си. Вижте, заплахата идва отвън. Ние можем да се самоизмамим, но това ще е част от онази заплаха, която идва. Внимавайте на себе си, бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили. Кое е най-голямото нещо, което сте губили? Материално. Понякога е много болезнено. Ако загубя пари, не ми е приятно. Забелязвам обаче, че ми е много приятно да намеря. И съм намирал някога пари, не много, но така достатъчно, че да ти стане приятно. Да те зарадва. И тогава, като се замисля и си казвам, някой сега, може би, страшно много съжалява. И с това, когато аз загубя нещо, си казвам, какво пък някой може да има нужда, даже така се помолвам, Господи, нека Той да намери това нещо, ако това е необходимо. Но да губиш не е приятно. Никакъв случай. Можем да се укоряваме после за глупостта си, за небрежността си и за каквото си искате, с което сме допринесли да изгубим нещо. Загубите не са приятни. Но факт е, брати и сестри, че в този живот ние трябва да се научим да губим. Има някои неща, които просто са извън нашите възможности. Но има едно нещо, което не можем да изгубим. Можем, но не трябва да губим. Не е правилно да изгубим. Онова, което сте изработили. Бог изработва спасение в нас, заедно с нас. Той не работи против нашата воля. Той се нуждае от нашето да и от нашите действия. От друга страна, трябва да знаем, че всичко, което Той прави, е много повече от това, което правим ние. Едното без другото не могат. Спасението е изработено от Бога, но човека трябва да го приеме и да му позволи да действа в него, за да го промени. И сега, ние като хора, които имат църковен стаж и сме някои от нас от доста време в църквата или на каквато и възраст във вярата да се намираме, има голяма опасност да загубим това. И точно това визира и Йоан. Внимавайте на себе си, бъдете бдителни, ако сте изработили нещо, да не го загубите. Бог упреква в Стария Завет еврейския народ, който се отдалечил от него и той използва един израз и човекът, работникът, надничарят приема заплатата, за да я сложи в скъсана кесия. Скъсан мешец, стара дума се употребява там. В скъсана кесия, в портфел без дъно, да го наречем. Слага я там и тя буквално изчезва. Изработил си я и я губиш в един момент. Затова внимавайте, каквото сте изработили, да не го изгубите. По отношение на спасението, на една заплата не е фатално. Но по отношение на спасението е фатално. Да си работи от толкова време, да си отрека от толкова неща и да се предадеш. Преди години бях възхитен от подвига на едно момче, буквално подвиг. Той е бил пред в казармата, устоял е за истината, бил е преследван, гонен, оставил е невероятно впечатление в хората, които са го познавали, искали се да го съдят. Аз по това време също бях в казармата, моя командир ми извика и каза, Кузев, какво ще правим, виждаш ли го това момче? Отива на съд, заради разбирания ми, ако това се случи и на теб. И т.н. Това момче преживя толкова много неща и устоя за истината. Не се поклати. Хора, които дойдоха оттам, ми разказаха, че той е постъпвал истински християнски. Точно както трябва. Истински християнин, не само на думи, но и на дела. Минаха години след това и се запознах с други хора, които бяха негови приятели. Не съм очаквал, че ще имат някаква връзка, но като се заговорихме, аз попитах, какво стана с това момче? Те казаха, о, знаеш ли, той напусна църквата. Как така е напусна? Ами заради жена. Просто се намери една жена, която го издърпа. И той реши да остане с нея, а не с църквата. Изработил толкова много, страдал за истината, устоял. Но нали знаете, че дяволът търси слабото ни място. На всеки е различно. Намерил неговото. Лоялност, той е верен на тази жена, но за сметка на вярата в Бога. И напуска църквата заради нея. Работил е много. Със сигурност се възпитавал християнски характер с Божията помощ и Господ не го е оставил. Но в един момент, изпускайки за момент, може би, вниманието си, а може би за по-дълго време, той се е отклонил. Не знам точно какво се е случило. Работил е, постигнал е определени висоти и къде отива след това? Библията е ясна, че състоянието на такъв човек, апостол Петър казва това, става по-лошо, отколкото първото. И това е факт. Види, мой колега, бивш, напусна църквата преди време, доста време, отиде в друга страна и една вечер в един бар, където си пие питието, го вижда една жена. И му казва, здравей, аз съм Еди, коя си, ти не ме помниш, обаче някога ми водеше библейски часове. И съм много изненадана сега да те видя в този бар. Какво правиш тук? Човекът служил на Бога, но в един момент няма сигурност за никого, ако не внимава на себе си. Внимавайте. Толкова сте работили, инвестирали сте, страдали сте, да не изгубите това, което сте изработили, но след това насоча погледа ни какво ще има, но да получите пълната награда. Тук получаваме само частично удовлетворение от това, че служим на Бога. Един ден ще получим пълната награда. Хубаво е да мислим по-често за нея, защото за Исус се казва, че издържа противоречие против себе си, като гледаш на бъдещата награда. Така и нашия поглед, това е в посланието към евреите, трябва да бъде насочен към Бога, за да можем по всякакъв начин, да предпочетем пълната награда, а не временните залагалки, които Сатана ни подхвърля. Бъдете бдителни, може да изгубите това, което сте изработили, а ви чака пълна награда. Как да си обясним пълната награда? Малко ми липсва амвона, така ми е трудно да чета, трябва да взимам Библията в ръцете си, но човек трябва да свиква с всичко, не се оплаквам. Какво представлява пълната награда? Нека малко да прочетем за нея. В Откровението на Йоан, отново Йоан, когато разглежда това, което ще наследят спасените, в 21 и 22 глава на Откровение, в 21 глава, 7 стих, цели две глави той описва новия свят, пресътворяването, но в 7 стих на 21 глава заявява: който побеждава, който е бдял, който е опазил това, което е изработил, ще наследи тези неща, аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Като че ли изглежда много малко. Ще ми бъде Бог, ще му бъда Бог, ще ми бъде син. Нека си много ефтино, не може ли да каже, че наследяваме големия град и т.н. къща в центъра на града и други подобни неща, близо до реката с вода бистра като кристал, от прозореца да виждаме Божия престол. Няма ли това да получим? Не е казал Бог, аз ще ви осиновя. Така получавате всичко останало. То е ваше. Ще наследиш тези неща. Аз ще ти бъда Бог и ти ще ми бъдеш син. Или да кажа така, отново осиновени. Били сме деца на дявола. Исус използва този израз, Йоан 8:44. Вие сте от баща дявола на хората, които искат да го убият. Но когато Господ е докоснал живота ни, е започнала промяната. Но осиновяването е накрая. Да, ние сме приети за Божии деца, наричаме се такива, но пълната награда е чак когато отидем при Бога. И Бог казва, ще наследите това. Ще видите какво представлява това. Цялата вселена ще бъде в краката ви. Но най-важното, нашата връзка отец и син ще бъде ненарушима. Това е все едно да имаш баща и да го имаш завинаги. Никога да не го губиш. Винаги до теб, винаги подкрепещ. Земните ни бащи са само до време. Но Бог казва, ще наследиш това. Вечен живот, вечен баща. И всичко останало. Ще бъдете наречени мои синове и дъщери. Ще ви дам това. Гледайте на пълната награда, осиновяване. Ние днес сме в някаква лудница. Това представлява нашия свят. Един ден ще излезем от тази крайна психиатрия и ще отидем при Бога. И там ще видим света такъв какъвто е. Реалността, която е много повече от това, което сме си представили някога. Дори не ни е идвало на ум. Макар че онзи стих говори за спасението, буквално ние не можем да си представим това, което ще бъде. Йоан се опитва да го опише. И често казва, като, няма точни еквивалентни. Дори златото не е злато като злато. Прозрачно е. И други подобни неща. И бисерите не са като земните бисери, а с големина, колкото една порта. Огромни. А това, вероятно, няма да е малка порта. Всичко е различно. Има строителни материали, но всички са скъпоценни. Такива са основите на града. Но самия Бог е там. И ние винаги ще гледаме лицето му. Гледайте на крайната награда. Сатана се опитва да съсредоточи погледа ни тук. Така знае, че ние ще изгубим. Но Бог иска от нас да съсредоточим погледа си напред, към бъдещата награда. Още малко за това в посланието към евреите, 12 глава, връщаме малко назад. Посланието към евреите, 12 глава, това е едно духовно пътуване и днес ние можем да го предвкусим и трябва да го правим. От 18 стих, 12 глава на посланието към евреите, от 18 стих, до 25-я, ще прескачам някой. Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема, пламнала в огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им говори вече нито дума. Става въпрос за преживяването на евреите при Синайската планина. И Павел, най-вероятният автор на това послание, казва: вие не сте пристъпили до такава осезаема планина, която може да пипнеш. Нямало е огън, нямало е тъмнина, буря, нито силен тръбен глас, нито страх. Самия Мойсей в 21 стих, втората част, казва: много съм оплашен и разтреперан. Цитирани са неговите думи. 22 стих добавя: но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесният Иерусалим. Тук не става въпрос, че буквално са отишли там. Това е едно духовно пътешествие, докосване до вечността. Небесният Иерусалим при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога съдята на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници. Тук не става въпрос, че те са умрели и са отишли там. Той говори за живите. Ние пристъпихме до там. Това е едно духовно пренасене. Всяко наше богослужение трябва да бъде такова. Ние се принасяме пред Бога. Пренасяме се при Него. Отиваме при Него. При Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Новия Завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авиловата. И сега, внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако онези, които не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата. Бог ни е изпратил специално предупреждение. Внимавайте да не се отвърнете. Внимавайте за това. Няма да бъде добре за вас. Брати и сестри, това е духовно пътешествие. Пълната награда да я предкусиш, да усетиш това, да намираш задоволство. И Павел да заяви в укори, в лишение, в гонение за Христа: намирам удоволствие в това. Той не се е превърнал в мазохист, който търси да му причинява страдания, но той казва: тогава аз усещам Божията сила в мене. Предвкусвам това, да предкусиш вечността, да усетиш Божието присъствие. Внимавайте, дете много, казва Йоан, да не ви открадне някой наградата, пълната награда. Да мислим често за нея. Какво всъщност ще спечелим? Защо е така? Защото Сатана е майсторът на фалшивите неща. Ако сте водили дете на панаир, знаете за какво ви говоря. Когато детето види всичката оная шарения, просто му се взема ума и започва да иска неща, които ние знаем, че не струват нищо. Че в захарния памук има повече въздух, отколкото захар. Те, че и захарта не е много добра. Виждаме детските пластмасови играчки, занимавки и други подобни неща, но децата гледат като треснати и всичко за тях е чудо. И изживяването е пълно и трудно може да ги убедиш, че това не е за тях. Сатана много добре знае, че ние в този свят можем да бъдем измамени чрез нашите сетива. И той пуска своите фойерверки, залага своите капани, дебнини и иска да заменим пълното наследство за нищо. Или за неща, които ни ползват само в този живот. Бдете, бъдете внимателни, казва Йоан. Много измамници има в този свят. Гледайте на пълната награда. Не се оставяйте умът ви да бъде занимаван с шарини и да ги следва тях с фалшиви неща. Също Исус предупреди своите ученици за измамите в последното време. Матей 24 глава. Веднага след третия стих, където те го питат: какъв ще бъде белегът на твоето пришествие. Първите думи в четвърти стих, веднага след третия, е: пазете се да не ви заблуди някой. Краят на времената се характеризира с заблуди. Пазете се да не ви заблуди някой. Мнозина ще дойдат в мое име, като кажат: аз съм Христос, ще заблудят мнозина. На друго място казва: много лъжепророци ще излязат, 11 стих, а също така и на друго място, по-нататък малко, 23 стих. също предупреждава за лъжехристи и лъжепророци, както Йоан предупреждава за измамници и антихристи в края. И така в последните времена се характеризират с измами. Бъдете бдителни, много внимавайте. Има заблуди в края на времето. И сега искам да се спра на 13 стих от тази 24 глава, с който искам да завърша. 13 стих казва, но който устои до край, той ще бъде спасен. Виждате ли, че стихът е толкова ясен? Да устояваш за вярата. Да устояваш за истината. За да можеш да бъдеш спасен. Налага се буквално да се запънем, да застанем на едно место и да не тръгваме към заблудите. Да устоим във време, когато няма любов, когато е пълно с измама, когато любовта на мнозинството охладнява, когато отвсякъде слушаме войни, военни слухове, че има и толкова много други неща се случват. Да устоиш до край. Да останеш твърд в времена на изпитание. Да не се поклатиш. Да бъдеш бдителен. Исус обрисува картината в края с това, картината на църквата с 10 девици, които чакат. Разумни и неразумни. Всички сме тук в тази зала днес. Никой не знаем кой в коя категория. Йоан иска да ни каже, бъдете от разумните. Внимавайте. Дете. Не допускайте, ако заспите от умора, от умора на плътта, не пропускайте преди това да се подготвите. Да бъдете готови. Завършвам с един пример. Някога в казармата имаше учебни тревоги. Само, че няма да говоря сега за казарма. Учебните тревоги са нещо хубаво, което може да ти се случи. Защото истинската тревога, истинското състояние на война е много по-ужасно или на бедствие. Това е проблем, който винаги се стоварва върху хората и като че ли всяко поколение го преживява, ги заварва неподготвени. Ние не сме преживявали война, но четох как е настъпила Първата световна война. Един автор, той е евреин, описва какво е било тогава и той казва, Европа се радваше на невероятна сигурност. Хората бяха толкова спокойни. От години нещата не бяха се променяли. Бяхме във възход. Наука, техника, социални придобивки. Хората празнуваха, той описва едно такова празненство в Австрия, танцуваха танци и изведнъж съобщиха, че от утре ще има мобилизация. Но хората продължиха да танцуват. Те не знаеха какво ги очаква, какво ще им се стовари. Не било учебна тревога, било истинска тревога. И след това идва войната, която помита толкова много хора. Елън Уайт пише, Сатана много обича войните, защото маси неподготвени хора, неподготвени за вечността, биват в един момент вкарани в гроба и тяхната съдба бива запечатана. Не знаем какво предстои. Знаем штрихите, но не знаем персонално, лично в нашия живот какво ще ни връхлети. Само знаем думите на Господ. Дете, устоявайте, бъдете твърди. Йоан ни предупреждава, внимавайте, изградили сте някои неща, спечелили сте, да не ви отнеме някой това, което е изработено. Да не би да го загубите вие. Да не би онзи ден да ви постигне като крадец. Скъпи брати и сестри, добре е да се помолим за това. И тази вечер нашите молитви да бъдат, Господи, помогни ни във времената, които идват. Когато ще зазвучат тръбите и това няма да е учебна тревога, но ще бъде истинска. Ние да бъдем сред устоялите. Много сме постигнали, да не го губим толкова лесно. Бог да ни благослови за това, да ни помогне. Амин.